73. Довіра. Скидалося на те, що прохолодна весняна погода нарешті знову змінилася літньою. Увечері і досі було не гаряче, але температура залишалася приємно помірною. Каладін стояв на плаці для шокування в таборі Далінара Холіна і дивився на схід, окидаючи поглядом розколоті рівнини. Уже від тієї невдалої зради Садеаса і свого наступного викупу в нього хлопець мимоволі непокоївся. Свобода, придбана ціною сколкозбройця. Таке здавалося неможливим. Увесь його життєвий досвід підказував, що він мав очікувати якогось підступу. Мостонавідник тримав руки за спиною. Сил сиділи в нього на плечі. «Чи ж я насмілюся довіряти йому?» – тихо запитав Каладін. «Я наглядала за ним. Далінар – хороша людина», – промовила Спрен. «Попри ту штуку, що він тягав».
«Яку ще штуку?»
«Сколкозбройця».
«А тобі що до того?»
«Не знаю», – відказала та, обіймаючи себе руками за плечі. «Проте я відчуваю, що це якось неправильно. Ненавиджу їх. І радію, що він його позбувся. Без нього Холін ще краща людина».
Саме сходив Номон, середній місяць, чиє яскраве, блідо-блакитне світло залило горизонт. Десь там далеко, по той бік рівнин, перебував сколкозбройний паршандієць, з яким зіткнувся Каладін. Він проштиркнув тому ногу, заскочивши ззаду. Але глядачі з-поміж його одноплемінників не перешкодили герцю. Та й на поранених мостонавідників не стали нападати. Тоді як сам він атакував їхнього чемпіона в найбоєгузливіший з усіх можливих способів і перешкодив двобою. Той вчинок не давав Каладінові спокою, і це його дратувало. Вояк не може перейматися тим, на кого нападає чи як саме. За будь-яку ціну вижити – ось єдине правило на полі бою. Точніше, вижити, зберігши вірність. Він і сам інколи залишав пораненого ворога жити, якщо той не становив загрози. І рятував жовторотих рекрутів, які потребували захисту. А ще, у нього ніколи до пуття не виходило чинити так, як належить солдату. Того дня він урятував великого князя, ще одного світлоокого, а заразом і тисячі бійців, зберіг їм життя, відібравши його паршенді.
«Чи можна убивати, щоб захистити?» – запитав Каладін. «Чи немає тут протиріччя?» «Я не знаю».
«Ти дивно поводилася сьогодні в бою», – зауважив Каладін. «Спочатку пурхала довкола, а потім зникла. Я тебе майже не бачив».
«Ті вбивства», – тихо промовила Сил. «Завдали мені душевного болю. Я мусила кудись подітися». «Але ж це ти спонукала мене кинутись на допомогу Далінарові. Сама хотіла, щоб я повернувся та убивав».
«Знаю».
Тефт запевняв, що променисті дотримувались етичних норм. Казав, що за їхніми правилами не можна вдаватися до жахливих речей заради величних досягнень. «А сам я що сьогодні робив? Винищував паршенді, щоб урятувати Алеті. Як тепер із цим бути? Так, вони не ягнята, але ж і ми не білі й не пухнасті. І різниці між нами ні на буряний шквал, ні на легенький вітерець».
Сил мовчала.
«Якби я не приспів на поміч Далінаровим людям, – вів далі Каладін, – то дозволив би Садеасу вчинити жахливе віроломство. Залишив би на загибель тих, кого міг врятувати. Мене би нудило від огиди до самого себе. А ще ми втратили трьох хороших людей – мостонавідників, які були за крок від свободи. Чи вартують врятовані життя цих смертей?»
«Я не маю відповіді на це питання, Каладіне».
«А хоч хтось має?» Ззаду почулися кроки. Сил озирнулася.
«Це він».
Місяць щойно зійшов. Схоже, Далінар Холін був пунктуальною людиною. Він зупинився поруч Каладіна. Під пахвою князь мав якийсь згорток. Навіть попри відсутність сколкозбройця, князя ніхто би не сплутав із цивільним шпаком. Власне, без нього він справляв ще переконливіше враження. Мускуляста статура свідчила про те, що джерелом його сили була не лише сколкозбруя, а ретельно відпрасований мундир вказував на людину, яка добре розуміє, Коли командир виглядає як слід, то й підлеглі надихаються його прикладом.
Інші теж здавалися такими ж благородними, подумалось мостонавіднику. Та чи віддав би хтось сколку збройця, лиш би не завдати собі ганьби?
А коли й так, то на якому саме етапі зовнішність перестала бути просто маскою?
«Вибач, що я призначив нашу зустріч о такій пізній порі», – сказав Далінар. «Знаю, що сьогодні видався нелегенький деньок».
«Не зважайте. Сумніваюся, що я міг би заснути». Князь тихенько фиркнув, немов і сам це розумів.
«Про твоїх людей подбали?»
«Так», – відповів Каладін. «І то дуже добре. Дякую».
Мостонавідникам відвели для проживання порожні казарми, а найкращі лікарі Холіна надали їм медичну допомогу. Причому ті отримали її раніше за поранених світлооких офіцерів. Решта обслуги – всі, хто не входив до складу четвертого мосту. Одразу ж і без жодних роздумів визнали Каладіна своїм командиром.
Далінар кивнув.
«Скількох із них, на твою думку, зацікавить моя пропозиція отримати гаманець сфер і свободу?»
«Значну частину обслуги з інших команд. Але поб'юсь об заклад, що більшість народу її проігнорує.
Мостонавідники не ті, хто мріє про свободу і порятунок. Вони не знатимуть, куди себе подіти.
Ну, а наша команда, правду кажучи, у мене таке враження, що вони зажадають того ж, чого і я. Якщо залишуся, залишаться й вони. Коли піду, і решта рушить у слід».
Князь знову кивнув.
«І що ж ти зробиш?»
«Ще не вирішив».
«Я розмовляв з офіцерами».
Далінар скривився.
«З тими, хто вижив. Вони сказали, що ти віддавав їм накази і перебрав на себе командування, немов світлоокий. Мій син і досі сердиться через те, як склалася ваша розмова».
«Та й дурневі було ясно, що йому до вас не пробитися. Що стосується офіцерів, то більшість отримали бойовий шок або вибилися з сил. Я просто трохи їх розворушив».
«Я двічі завдячую тобі життям», – сказав князь, «а також синовим і своїх людей».
«Миквити».
«Ні», – заперечив той. «Але я зробив, що міг».
Далінар зміряв Каладіна очима, немов придивляючись, прицінюючись.
«Чому твоя команда повернулася по нас? От тільки чесно. Чому?»
«А чому ви віддали сколько збройця?»
Князь затримав на ньому погляд, а потім кивнув.
«Слушне зауваження. Маю для тебе одну пропозицію. Ми з королем от-от почнемо дещо дуже і дуже небезпечне. Таке, що поставить на вуха всі табори».
«Мої вітання».
Холін ледь помітно всміхнувся.
«Моя почесна варта полягла заледве не вся. А ті, хто все ж уцілів, знадобляться для поповнення рядів королівської гвардії. Настав день, коли я не маю кому виявити довіри. Мені потрібні ті, хто захистить мене та родину. І я хочу, щоб ними стали ти і твої люди».
«Бажаєте, щоб купка мостонавідників зробилася вашою особистою охороною?»
«Її елітним підрозділом», – уточнив Далінар. «Твоя колишня команда – ті, кого ти сам тренував. А решту я волів би бачити солдатами своєї армії. Я чув, як героїчно билися твої хлопці. Ти готував їх без відома Садеса, паралельно беручи участь у вилазках. Цікаво було б подивитися, що тобі вдасться зробити, отримавши необхідні ресурси».
Князь відвернувся і кинув погляд на північ, у напрямку табору старого друга.
«Моя армія зазнала колосальних втрат, і я поповнюватиму її чисельність, беручи всіх підряд. Але кожен завербований мною рекрут викликатиме підозру. Садеас спробує заслати в наш табір шпигунів, зрадників, убивць. Елгокар побоюється, що не протягне й тижня».
«Прожитителю бур», – здивувався Каладін. «Та що ви таке затіяли?»
«Я позбавлю їх можливості гратися в ігри, тож усерйоз очікую від них поведінки дітей, у яких відібрали улюблену забавку».
«У цих діточок знайдуться армії та сколкозбройці».
«На жаль».
«То от від чого ви хочете, щоб я вас захистив?»
«Так».
Жодних словесних вивертів, лише гола правда. Це заслуговувало на чималу повагу.
«Я доведу чисельність четвертого мосту до розмірів почесної варти», – погодився Каладін.
«І підготую, зрешти, роту списоборців. Адже тим, хто входить до почесної варти, і платять, як її членам. Я правильно розумію?»
Зазвичай особисті охоронці Світлоокого отримували втричі більше від середньої платні рядового списника.
«Звісно.
Крім того, мені знадобиться місце для тренувань», – продовжив той.
і першочергове право отримувати в інтендантів усе необхідне. Я особисто складу графік підготовки своїх людей і сам призначатиму сержантів і командирів загонів. Ми не будемо підпорядковані світлооким, а лише вам, вашому синові та королю». Далінар звів брову.
«Твоя остання вимога дещо нестандартна».
«Ви хочете, щоб я охороняв вас і вашу родину?» – перепитав Каладін. «Від решти великих князів і підісланих ними вбивць, котрі можуть просочитися в вашу армію та затесатися між офіцерів. Тож як же ви уявляєте собі ситуацію, за якої кожен світлоокий у таборі попихатиме мною на власний розсуд?»
«Твої слова не позбавлені сенсу», – промовив Холін. «Але ж ти розумієш, що наділивши тебе такими повноваженнями, я, по суті, надам тобі ту ж владу, що й у світлоокого четвертого дану. Ти командуватимеш тисячею колишніх мостонавідників, цілим батальйоном».
«Так». Далінар на мить замислився.
«Гаразд. Вважай, що тобі присвоєно чин капітана. Дарувати темноокому вище звання я просто не наважуся. Якби ж я прямо призначив тебе на посаду командира батальйону, це лише породило б силу вселенну проблем. Однак я доведу до відома всіх причетних, що ти перебуваєш поза керівництвом ланцюжком. Ти не розпоряджатимешся світлоокими нижчих рангів, а ті, хто перевищує тебе за субординацією, не матимуть над тобою влади».
«Домовилися», – сказав Каладін. «Але я хочу, щоб треновані мною солдати лише патрулювали і не брали участі у вилазках на плато. Ходять чутки, що ви відрядили кілька батальйонів у повному складі для протидії бандитизму, підтримання порядку на посадському торжищі і таке інше. От туди і посилайте моїх людей. Принаймні, впродовж першого року служби».
«Запросто», – сказав Далінар. «Я так розумію, що ти хочеш виграти час на їхню підготовку, перш ніж кинути мостонавідників у справжній бій».
«І це також. А ще я вбив сьогодні багато першенді. Проте мимоволі пошкодував про це. Вони ж бо виявили більше лицарської честі, ніж демонструють солдати моєї власної армії. Мені не до душі це відчуття, і я хочу трохи поміркувати над тим, що сталося. Охоронці, яких я підготую для вас, зрештою вийдуть на поле бою. Але наша першочергова місія полягатиме в захисті вашої свободи, а не в знищенні ворога».
Далінар виглядав спантеличено. «Добре, хоча тобі нема за що хвилюватися. Планується, що в майбутньому я рідко буватиму на передньому краї. Моя функція змінюється. Але так чи інак, згода».
Каладін простягнув руку князю. «Тепер залишається дізнатись, чи згідні на це мої люди».
«Ти ж ніби казав, що вони робитимуть те, що й ти».
«Найімовірніше», – уточнив той. «Я ж бо їхній командир, а не господар».
При світлі сапфірового місяця, що здіймався все вище, Далінар простяг долоню і потис руку новоспеченому капітану. А тоді вийняв з-за пахви пакунок.
«Ось, тримай».
«Що це?» – запитав Каладін, беручи пропоноване.
«Мій плащ. Той, що був на мені в сьогоднішній битві. Випраний і залатаний».
Хлопець розгорнув темно-синю накидку з гліфами «Хох» і «Лініл», вишитими на спині білою ниткою.
«Мої кольори носить кожен», – пояснив Далінар. «Це такий собі знак належності до моєї родини. Плащ – не позна який подарунок, але це одна з небагатьох речей, які я можу запропонувати, надавши їм ще й символічне означення. Тож прийми його разом із моєю вдячністю, Каладіне Буреблагословенний».
Той повільно згорнув накидку. «Де ви почули це ім'я?»
«Від твоїх людей», – зізнався Холін. «Вони про тебе дуже високої думки. А це змушує і мене поділяти її. Мені потрібні такі хлопці, як ти. Такі, як кожен із вас».
Князь примружив очі, про щось замислившись.
«Їх потребує все наше королівство. А може і увесь Рошар. Гряде справжня руйнація».
«Що-що гряде?»
«Та ні, нічого», – відказав Далінар. «Іди відпочинь, капітане. Сподіваюся незабаром почути від тебе добрі новини».
Каладін кивнув і пішов, поминувши двох чоловіків, котрі того вечора виконували функції королівських охоронців. Дорога до нової казарми була недовга. Далінар надав їм по будівлі на кожну команду. А це понад 1000 людей. Що він робитиме з такою хмарою народу? Він бо зроду не командував загоном численнішим за 25 бійців. Казарма четвертого мосту стояла порожнем. Хлопець затримався біля входу і зазирнув усередину.
Із меблів там було ліжко і тумбочка на замку, з розрахунку на кожну людину. Це здавалося йому палацом. Каладін відчув запах диму. Нахмурившись, він звернув за ріг казарми і побачив своїх людей, які влаштувались довкола вогнища на задньому дворі, зручно вмостившись на валунах чи пеньках, і чекали, доки скеля доварить казан рагу. Усі слухали Тефта, котрий сидів із рукою, взятою на перев'яз, і тихенько щось повідав. Шен теж був із ними. Тихий паршмен сидів із самого краєчку. Його разом з усіма пораненими також забрали з табору Садеаса. Тефт змовк, забачивши командира. І вся обслуга обернулася до новоприбулого. Тіла більшості мостонавідників укривали пов'язки. «То це їх Холін хоче призначити своїми охоронцями», – промайнуло в голові Каладіна. Ті скидалися на зараю горобах. А все ж, якщо серйозно, він схвалював князівський вибір. І якби йому треба було довірити комусь своє життя, хлопець обрав би саме цю купку людей. «Чим це ви зайняті?» – суворо запитав командир. «Ви всі мали б відпочивати». Обслуга перезирнулася. «Просто», – озвався Маш. «Було б якось не по-людськи, якби ми пішли спати. Так і не, ну тобто, ось так і не посидівши». «Нелегко заснути після такого дня, харизматику», – докинув Лопен. «Ти за себе, кажи», – озвався Шрам, позіхаючи. Свою поранену ногу він прилаштував на пеньку. «Але заради рагу можна й допізна посидіти, навіть якщо він і справді додає туди камінці».
«Брехня!»
– гарикнув скеля.
«Висотно хворі незовенці!»
Вони залишили для командира місце. Той зайняв його, підмостивши далінарів плащ під спину та голову. А тоді вдячно взяв миску рагу, яку подав йому Дрегі.
«Ми тут балакали, хто і що сьогодні бачив», – пояснив Тефт. «Із того, що ти витворяв».
Каладін завмер із піднесеною до рота ложкою. Він практично забув, а може і навмисно викинув з голови, що його люди нарешті побачили, які колінця той викидає, зарядившись буресвітлом. Залишалося тільки сподіватися, що солдати Далінара нічого не помітили. День саме видався сонячний, а світло до того часу майже вичахло. «Ясно», – сказав командир, і його апетит кудись зник. Яким він виглядав для них? Не схожим на себе? Жахливим. Тим, кого слід уникати, як от його батька, колись у Гардстоуні. Або гірше, тим, кому поклоняються. Він глянув у їх широко розплющені очі та внутрішньо напружився.
«Це було щось неймовірне», – промовив Дрегі, нахиляючись уперед. «Ти – один з променистих», – озвався й Шрам, тицяючи в нього пальцем. «Я вірю в це, хоч Тефт і каже, що ні». «Поки що ні», – гарикнув сержант. «Ти чим слухав?» «А може і мене навчиш таким штукам?» – утрутився Маш. «Я б теж опанував їх харизматику», – докинув Лопен. «Бо якщо вже ти вчитимеш і таке інше...»
Каладін приголомшено закліпав очима, а хор голосів усе розростався.
«А що ще ти вмієш робити?»
«Як при цьому почуваєшся?»
«А літати можеш?»
Той здійняв руку, спиняючи вал запитань. «То ви не стривожені тим, що побачили?» Дехто з присутніх стенув плечима.
«Завдяки цьому ти вижив, харизматику», – зауважив гардазієць. «Єдине, про що я б на твоєму місці тривожився, це те, наскільки неперевершено це виглядає в очах жінок. Лопене, – сказала б мені якась краля, – в тебе тільки одна рука, але ж ти так принадно сяєш. Ну ж, бо хучиш, поцілуй мене».
«Але ж це дивно і страхітливо», – не здавався командир. «Саме цим і займалися променисті. А кожен знає, що вони були зрадниками».
«Ще пак», – фиркнув Маш. «Як от усім відомо, що світлоокі обрані всемогутніми, щоб правити, і завжди чинять шляхетно і справедливо». «Ми четвертий міст», – докинув Шрам. «І бували у бувальцях. Пожили своє в кремі і дізналися, як воно – почуватися наживкою. Тож якщо це допомагає вціліти, значить хороша штука. От і все, що тут можна сказати». «То ти можеш навчити і нас?» – перепитав Маш. «Показати, як це робиться».
«Я не певен, що такому можливо навчити», – зізнався Каладін, кинувши погляд на Сил, яка сиділа на камені поблизу з виразом цікавості на обличчі. «І навіть до пуття не знаю, що це». Ті, здавалося, підупали духом. «Але», – поквапився додати командир, – «це не означає, що нам не варто спробувати». Моаш усміхнувся.
«А можеш зробити це знову?» – запитав Дрегі, видобуваючи сферу. Невеличку світну діамантову скалку. «Просто зараз. Хотілося би поглянути в спокійнішій обстановці».
«Дрегі, це ж тобі не цирк», – дорікнув Каладін.
«Невже мене заслужили?» – озвався зі свого каменя Секзіл, нахиляючись уперед.
Каладін завагався, а тоді несміливо простяг палець і торкнувся сфери. І вмить різко вдихнув. Усотувати боросвітло виходило в нього все краще і природніше. Осяйна кулька потьмяніла. Світло засочилося з його шкіри. І він задихав у нормальному ритмі, щоб воно швидше витікало і було краще видиме. Скеля витягнув стару драну ковдру. Нею користувалися для розпалювання. І накинув її на багаття, сполохавши спрені вогню. І на кілька митей зануривши присутніх у темряву, доки крізь неї не пробилися омахи полум'я. У тій темряві Каладін сяяв. Чисте біле світло здіймалося з його шкіри.
«Буря!» – тільки й видобув Дрегі.
«То що ти можеш з цим робити?» – повторив зацікавлений Шрам. «Ти так і не відповів».
«Я й сам поки не певен», – сказав командир, підносячи долоню собі перед очі. Вона за мить потьмяніла, а вогнище пропалило ковдру, знову освітивши всіх тих, хто зібрався довкола. Бо це остаточно підтвердилося всього кілька тижнів тому. Я можу притягувати до себе стріли і склеювати камені. Світло робить мене сильнішим і швидшим, а ще зцілює мої рани.
«Наскільки сильнішим воно тебе робить?» – запитав Секзіл. «Яку вагу отримують склеєні тобою камені і упродовж якого часу залишаються скріпленими?»
«У скільки разів швидшим ти стаєш? Удвічі? Удвічі з чвертю? На якій максимальній відстані може перебувати стріла, щоб ти її притягнув? І чи вийде в тебе притягнути інші предмети?»
Каладін лише заблимав очима. «Я й гадки не маю».
«Схоже, усі ці параметри не зайве було б уточнити», – озвався Шрам, потираючи підборіття. «Ми могли б провести випробування», – підхопив усміхнений Скеля, склавши руки на грудях. «Це гарна ідея».
«Може, нам тоді вдасться збагнути, як і собі такому навчитися», – зауважив Маш.
«Забудь», – похитав головою Рогоїд. «Нічого не вийде. Тут задіяний Голетентал. Вдасться тільки йому».
«Ти не знаєш цього, напевне», – заперечив Тефт.
«Знаєш, не знаєш», – кухар махнув на нього ополонником. «Жуй рагу».
Каладін здійняв руки. «Хлопці, про це не можна розповідати стороннім. Мене сахатимуться, а то й запідозрять, що я пов'язаний із спустошувачами чи проманистами. Пообіцяйте мені». Він обвів їх поглядом, і ті один за одним кивнули.
«Але ми хочемо допомогти», – пояснив Шрам. «Навіть якщо самі не навчимося, ця штука – частина тебе, а ти один із нас, член четвертого мосту. Правда ж?»
Командир глянув у їхні сповнені ентузіазму обличчя і не міг не кивнути у відповідь.
«Угу. Так, ви можете допомогти».
«От і чудово», – підсумував Секзіл. «Я підготую серію завдань, щоб виміряти швидкість, точність і міцність створюваних тобою зв'язків. Доведеться нам знайти якийсь спосіб, щоб встановити, чи не здатен ти на що-небудь іще».
«Скинь його із стрімчака», – підказав Скеля.
«А що це дасть?» – здивувався Піт.
Рогоїд знизав плечима.
«Ну, якщо він має інші здібності, то за таких обставин вони проявляться, хіба не так? Ніщо так не сприяє зможнінню хлопчака, як падіння із стрімчака».
Каладін кисло глянув на нього і здоровань засміявся.
«З низенького».
Він скористався вказівним і великим пальцями, наочно демонструючи, наскільки крихітного.
«Ти надто мені подобаєшся, щоб посилати тебе на великий».
«Гадаю, усе це просто жарти», – промовив командир, куштуючи рагу. «Але про всяк випадок підвішу тебе цієї ночі до стелі, щоб ти не ставив наді мною експериментів, доки я спатиму». Мостоновідники розсміялися.
«Тільки не світися аж надто яскраво, доки ми не позасинаємо. Гаразд харизматику», – кепкував і Лопен.
«Щосили намагатимось». І з'їв ще ложку рагу. Воно смакувало навіть краще, ніж зазвичай. Може, Скеля вдосконалив рецепт. Чи вся річ була в чомусь іншому? Відкинувшись на стіну казарми, він працював щелепами. Решта обслуги тим часом загомоніла, балакаючи про домівки й минуле, на теми, які колись вважалися забороненими. Підійшли і кілька членів інших команд, здебільшого поранені, яких свого часу врятував Каладін. І навіть кілька неприкаяних душ, які все ще не спали.
Хлопці з четвертого мосту їх радо зустріли. Кожному знайшлася миска рагу та місце біля багаття. Усі виглядали не менш змученими, ніж почувався і сам командир. Але ніхто й не думав лаштуватися відпочити. Однак тепер той розумів чому. Бо люди сиділи разом, ласували смачним рагу та дослухалися до тихої розмови, доки вогнище тріщало і пострілювало, посилаючи в повітря палахкотливі омахи жовтого світла. А це відновлювало сили краще за будь-який сон. Каладін усміхнувся, відхиляючись назад, і глянув угору. На темне небо і великий сапфіровий місяць. А тоді заплющив очі і нашорошив вуха. У них було ще троє загиблих. Малоп, безвухий Джакс і Нарм. Їх він підвів. Але ж і сам командир, і четвертий міст урятували сотні інших. Сотні людей, яким ніколи більше не доведеться бігти з настилом на вилазку, натикатися на першодійські стріли і навіть битися, коли самі цього не забажають. Якщо конкретніше, 27 його друзів були зараз живі. Почасти завдяки йому, а почасти і власному героїзму. 27 уцілілих. Він нарешті спромігся хоч когось урятувати. І цього йому поки що вистачить.